Ríslason gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, herra forseti, þetta er mjög mikilvæg breytingatillaga sem að háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson leggur hérna fram. Biskupsembættið elsta embætti á Íslandi sem haldist hefur frá upphafi. Biskup fékk embættistitil sinn frá Alþingi fyrir tæpum 1000 árum. Með breytingu á þjóðkirkjulögunum 2019 var orðið embætti fellt á lögunum en starf sett í staðinn. Með því gegndi biskup Íslands ekki lengur embætti heldur sinnti starfi. Þetta voru mistök. Og það er á ábyrgð Alþingis að leiðrétta þessa mistök hafandi í huga menningalegt og kirkjusögulegt samhengi. Rétt að geta þessa máli hefur ekkert með kjaramál að gera. Ég hvet þingheim til að styðja þessa mikilvægu breytingartillögu háttvirts þingmanns Birgis Þórarinssonar og standa vörð sögu okkar og menningu.
Háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson gerir grein fyrir